Blaðsíða 33 Útför Þegar kristinn maður deyr er haldin sérstök guðsþjónusta sem kallast útför. Ættingjum og vinum er boðið að vera viðstattir. Við athöfninni í kirkjunni er farið með bænir og sungnir sálmar. Kistan stendur fyrir framan altarið, skreytt blómum og stundum íslenska fánanum. Í predikun sinni rifjar presturinn upp líf hins látna og minnir á orð Krists. Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúur á mig mun lifa þóttan degi. Að lokinni guðsþjónustunni ber ættingjar og vinir kistuna út í kirkjugarðinn. Leiðið er merkt með nafni hins látna sem skráð er á kross eða legstein.